Li Tirkiyede neva hefteyeke de sê roja mêvan Murat Arel, Barış Pehlivan û Hülya Kılınç ji ber çêkirina nûça derheqa kuştina endamê dezgeha îstixbaratê ya Tirkiyê yê li Lîbyayê de careke din hatin girtin û her sê roja mêvan piştî rojeke dîsa hatin berdan. Her wiha beriya çar roja nûçegihana Ajansa Mezopotamya Zeynep Durgu ji li Şirnexê hatibû desteserkirin. Durgut, îro ji li Şirnexê derdikeve pêşberî dadgehê. Li Tirkiye li gor pêzanînên sazî û rêxistînên rojnamevaniyê desteserkirin, girtin û darizandina rojnamevanan bûyereke ji rêzê ye. Û her meh bi dehan rojnamevan tên desteserkirin, girtin û darizandin. Serokê giştiyê sendîkoya xebatkarên çapemenî, weşan û çapxaneyan ên Tirkiye Faruk Eren diyar dike ku li Tirkiye dijî medya û rojnamevanan zextên sîstematîk hene.
Ve bunun dozu giderek de artıyor. Yani
zextên heyînên li ser medya û rojnamevanan her ku diçe zêde dibe. Bi taybetî piştî rewşa awarte gelek rojnamevan hatin girtin û bi dehan televîzyon, rojname û ajansê hatibûn girtin. O ji ber vê yekê jî sedan rojnamevan bêkar mabûn. Wî got, Serokê Eren bi berdewamî jî destnîşan kir ku bi girtina rojnamevanan jî tê xwestin ku tirseke ser civakê were ava kirin.
Bir süredir sahada haber yapan gazeteciler güvenlik güçleri tarafından aleni hedef haline getiriliyor.
Ji xwe em dibînin ku ji aliyê hêzên ewlehiyê ve rojnamevanên li qadan nûçan çê dikin hedef tê negirtin. Ev rojnamevanan tene desteserkirin û nahêlin ku dîmenan bistînin û dibin armanca tundiyê. Rojnamevan Eren wek sedema serekiya êrişên sen rojnamevanan jî dibêje ku desthilat ji ber ku naxweze rastî ji aliyê civakê ve were dîtin, ev êriş zêde dibin.
İktidar şundan çekiniyor, yani gerçeklerin toplum tarafından duyulmasını istemiyor.
Tevî van êrişan jî rojnamevan jî bû çêkirina nûçeyan û dîtina rastiyan karên xwe bi awayekê serketî dikin. Ez bawer dikim ku ev jî ji bo rojnamevaniya li Tirkiye tiştekî erêniye û rojnamevan jî li ber xwe didin.
Bu da Türkiye'de yani gazetecilik açısından olumlu bir şey diye düşünüyorum. Bunu da yani bir gazeteci direnişi de var.
Ejayi gutti neye ku li gor pêzanînên sendîkoya rojnamevanên Tirkiyê 38 rojnamevan li zindanên Tirkiyede tene girtin. Û tegese ji bo sedema girtina rojnamevanan jî diyar dike ku rojnamevan ji ber nivîs û gotinên xwe tene girtin û ew banga berdana hemî rojnamevanên girtî dike. Min Botanî, Tengê Amerîka, Istanbul.